Labrīt! Sākam Skrūns novada pašvaldības domas sēdi. Kā jūs redzējāt atsūtītajos jautājumos, tātad pēc komitejas sēdes strādāja komisija, kas izskatīja apbalvojumu sarakstu uz Latvijas Republikas proklamēšanas 99. Gada dienu, un tādēļ es aicinu šo punktu iekļaut iekšā darba kārtībā. Vai jūs esat ar mieru? Jā, esat. Tad lūdzu balsosim par novada domes 26. Oktobra sēdes darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par maksas noteikšanas Krūnas novada pašvaldības 2018. Gada kalendāram. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Oskara Kalpa Krudbāžu sākumskolas varoņa zāles un Ādama zāles telpu nomas maksu un tās noteikšanu. Kas par?
Jā, jautājums bija, tur kaut ko izmainīja vai ne? Tur es runāju kaut kur. Tad palika tās pats tās cenas, jā, tur.
Jā. Tātad, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par telpu nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par parādu. Īpašumā esošo dzīvokli Skrundas novatā. Tātad lēmums ir vai turpināt, iesākt to komunālās saimniecības darbu vai to atcelt. Tātad, kas ir par to, lai mēs šo iesākto darbu ar parādnieku turpinātu? Kas par? Tātad, par Ivars Dzintars Valdis, Benita, Inese, Aivars, Loreta un Ivo atturās. Kas pret? Nav. Kas vēl atturās? Tātad, Juris, Andrejs un Jānis. Paldies. Piektais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par dzīvokļu Krundas pagastās Krundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes vienības daļas lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma Raņķu pagastās Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Krundas novada pašvaldības amatu sarakstā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par grozījumiem Krundas novada pašvaldības pirmskolas iestādes Liepziediņš nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem Skrūnas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrūnas novadā apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu par dzīvokļa, mājokļa pabalstu pilngadīgi sasniegušajiem bērniem, bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par nolikumu par Skrūnas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par Skrūnas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par Skrūnas pilsētas bibliotēkas darba laiku. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par izmaiņām Skrūnas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. Gada dienā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus jautājumus, ko jau izanalizējām komitejas sēdē. Es izpildu direktoru aicinātu jūs palūgt Induli Ozoliņu, kurš mūs painformēs par iespējām atkrituma apsaimniekošanā. Labdien, Induli, cienījamie deputāti, tātad par iespējamo sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mūs informēs SIA Liepājas RAS pārstāvs Induls Ozoliņš. Lūdzu, Induli, vārds jums.
Jā, liekas, jūs visi šeit redzēt, tik agam arī. Tātad, galvenais, kas šobrīd ir aktuāls atkritumu apsaimniekošanu un ar to saistītajiem procesiem. Tātad, šobrīd spēkā esošā likumdošana paredz, ka jau līdz 20. Gadam no bioloģiski noārdamajiem atkritumiem poligonos drīkstēs apglabāt tikai 35% no 95. Gada rādītāja. Jāsaka, ka šobrīd tas ir apmēram kopumā valstī ap 70%. Ja? Tāpēc ir pieejamas Eiropas kohēzijas fonda naudiņas, kuras varētu tikt apgūts arī Liepājas reģiona atkrituma poligonā, lai izveidot sistēmu, kura noārdītu bioloģiskos atkritumus un rezultātā tikt iegūts materiāls, kurš ir viena daļa deponējams un otra daļa izmantojams tālāk tautsaimniecībā, gan kā kaut kāds uzpildamais materiāls pie dažādām rekultivācijām, ceļu būvē un tā tālāk, nu, faktiski komposts. Ar augstāku vai mazāk augstu tīrības pakāpi šobrīd tātad situācija vēl spiež no tās puses, ka arī ir pieņemts izmaiņas dabas resursu nodoklī. Ja šogad mēs maksājam 25 eiro par noglabājamo tonu, no nākošu gada jau 35 eiro par tonu, un līdz 20. Gadā tie jau ir 50 eiro par noglabājamo tonu. Arī tas spiež rīkoties, lai mēs kaut kādā veidā milzīgi nepadārdzinātu gan iedzīvotājiem šo pakalpojumu, gan arī tātad ievērot šīs te Eiropas Savienības direktīvas. Turpmāk vēl ir gaidāmas izmaiņas arī atkrituma apsaimniekošanas likumā un virknē ministra kabineta noteikumos, kas regulē šo sfēru. Jau šobrīd ir ar vieniem MK noteikumiem, bez numuri nepateikšu no galvas, noteikts, ka par pagājušo gadu, respektīvi 17. Gadu, jau pašvaldībām tiks sniegt informāciju par to, kas notiek ar viņas teritorijā iegūtajiem atkritumiem. Kas ir reģenerēti, kāda apjoma ir apglabāta. Vienmēr sakot, pašvaldībai tiks sniegt pilnu informāciju par jūsu teritoriju esošiem atkritumiem. Paredzēts ir arī tas, ka likumā tiks noteikti lielāka pašvaldība atbildība par šo procesu. Ja, tad arī kaut kur pašvaldība, zinām, mērā būs atbildīga par to, vai sasniegti direktīvā noteikti rādītāji. Nu, turklāt arī Eiropas padome, komisija un parlaments ir sācis to ceļu, lai grozītu pašu direktīvu. Un mērķi, kuri tiek stādīti jau uz 30. Gadu, ir tādi, ka poligonās vispār varēs noglabāt tikai aptuveni 10%, tas ir strīdīgs jautājums, bet 10% no visiem atkritumiem, kur tiek savā valstī, kurā no Eiropas Savienības valstī. Ja? Nu, tas būtu īsumā par to fonu, kāds tas ir. Tālāk ir šie te līgumi ar pašvaldībām, kurus paredz arī MK noteikumi par šo projektu, kur ir jāpievieno mums tātad projektam klāt un ir noteikti visi tie punkti, kur arī ir iekļauti šī te līguma projektā, kāds jums ir šobrīd atsūtīts. Ja? Galvenais ir tas jau iepriekš, precīzi nepateikšu arī 18. vai 19. gadā beidzās iepriekšējais līgums, viņš vienalga būtu jāpagarinās Krundas novada. Un tajā laikā, kad jūs deleģējāt šīs ekskluzīvās tiesības apglabāt visas sadzīves atkritumus tikai Grobiņas pagasta ķīvītēs, kur ir Liepājas rases atkrituma poligons, tad tas vēl nebija noteikts valdības līmenī. Šobrīd ministra kabineta noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, tātad Krundas novada arī iekļāva šī Liepājas atkrituma apsaimniekošanas reģionus. Tā kā praktiski jūs nedeliģējat nekādas tiesības paši no sevi, bet pamatojoties varbūt vairāk vai mazāk uz ministra kabineta noteikumiem, kur nosaka, ka jums atkritumi ir jānogādā apglabājuma atkritumu daļa. Šķirošana, dažāda frakcija novākšana ir iespējama visādos veidos, gan jūsu pašu realizēta, gan dažādi komersanti realizēta un tā tālāk. Un iet par apglabājumu daļu, kuri īsti nevienam nav vajadzīgi. Pati tehnoloģija, kāda ja, izdosies iegūt šos projekta līdzekļus, nu, tāds apsolījums varbūt arī ir, kad tomēr nauda tiks palielināta šobrīd tā pieejamā finansējums ir tāds, ka faktiski tur knapi getliņiem iznāk, bet nu, apsolījumi no valdības puses ir, ka līdzekļi tiks piešķirti pārējiem poligoniem, lai to varētu realizēt sekmīgi. Pati tehnoloģija, vairāk vai mazāk pārtrina procesu, kāds tas notiek šobrīd. Šobrīd atkritumi tiek krauti kalnā, no kura tiek iegūta gāze, viņi tiek papildus mitrināti, protams, nedaudz uzturot temperatūru labvēlīgi pūšanai, bet process ilgs nu, 5-7 gadus, ja, kamēr kaut kas novārdās, un tas ir grūti ilgstoši. Ja. Ir tehnoloģija, kas paredz šādu būšanas procesu veikt slēgtos boksos vai telpās, ja, kur tātad tiek iekrauti šie bioloģiski noārdami atkritumi, pēc tam, ka tur ir noņemts tas, ko var noņemt nost. Un tātad atkal tiek viņi sildīti, tiek lietas visu tāds saucamais perkolāts, kas nu, nāk arī no šiem pašiem atkritumiem, respektīvi, nu, sākumā tas ir ūdens, pēc tam viņš cirkulē un tiek izskalots visi bioloģiski noārdamās atkrituma daļas ārā. Viņas nonāk šādā bioreaktorā, no kura tad arī, kurā tiek ražot gāzi. Šādi procesi jau šur tur valstī ir novēroti, ja tur lauksaimniecības dažādi veidi atkritumi šādā veidā tiek pārstrādāti. Šis process ilgst apmēram 2, maksimums 3 mēnešus no tās šūnas vai boksa, ko mēs būšam piekrāvuši. Viņš tiek izskalots, atkritumi noārdās, tiek iegūta gāze un tātad faktiski pēc tam tas viss tiek žāvēts, lai viņi pēc tam vēl varētu papildus sijāt. Nopūst iespējamās sīkās plastmasas daļiņas vēl nost, kas tur ir. Šādas tādas citas lietas. Virkna lieta atgriezīsies vēlreiz, koks, kauli, audumi un tā tālāk, kuriem ir jāaiziet vairāk ciklu, līdz viņi novārdās pilnībā. Bet tātad iegūtais materiāls faktiski ir komposts. Lietuvieši šobrīd ir tikuši tajā lietā bišķiņ tālāk. Mēs šādu tehnoloģiju varam redzēt vairākos poligonos Lietuvā darbībā. Un, nu, tas ir pārbaudīts un tas nav nekas tāds milzīgi augstās tehnoloģijas ar lielām izmaksām, kas varētu kaut kādā veidā iedārdzināt iedzīvotājiem šo procesu. Un, ja tā ir papildus Eiropas nauda, 85%. Liepājas pilsēta ir pieņēmusi arī lēmumu, cik viņi ir lielākais īpašnieks šī atkrituma poligonā, ka viņi arī garantēs kredītu nepieciešamības gadījumā. Valsts kasē līdz 1 000 000 eiro, un nu, tā kā ir tādas diezgan nopietnas priekšdarba veikla, lai šo projektu varētu realizēt. Tur vēl līgumā ir tāds līga punktiņš par to, ka dažas pašvaldības tas ir mūsina, ko mēs kaut kādā veidā jums atmaksāsim, ja kaut kas un tā tālāk. Nu, situācija ir tāda, ka nauda Eiropa dod, kā teikt, šim te reģionam. Ja? Un, ja kaut kādā veidā mums realizēja to visu kaut kas noiet greizi, tad arī ir šī te norma iekļauta, ja, ka, teiksim, projektā iegūtie līdzekļi kaut kādā domājumā daļā būtu arī jāatmaksās uz Krundas novada pašvaldībā, lai viņi varētu realizēt kaut ko citur vai tā tālāk. Ja. Nu, tāda norma paredz tātad arī šī ministra kabineta noteikuma. Nu, izejot. No tā apmēram viss vai ir kādi jautājumi, mēs bišķiņ tā haudas.
Jā, paldies Indulu deputātiem, lūdzu jautājumi.
Es tādu visu nesaprotu par tiem būvatumiem, ka viņus nevarēs vērst uz brozēniem, būs jāved tikai pie jums uz grobiņu.
Nē, nē, nē. Rodien par sadzīves atkritumu apglabājuma daļa. Attiecībā par būvgrūžiem, teiksim, tur ir, mēs arī pieņemam būvgrūži, bet tā ir pilnīgi cita atkritumu komponente un viņus var Vest.
Nu, konteineriem.
Kur un kā jums ir saslēgts līgumi vai kur jums legālā ceļā, kur viņus var novietot, kur visiem, kam ir atļaujas to darīt, pārstrādāt. Un faktiski tā, ka būvgrūži jau pēc direktīvas faktiski visiem viņiem būtu jānonāk atpakaļ tādā saimniecībā. Ja viņi nekādā veidā nedrīkstēt jau pēc 20. Gada kaut kur krāties milzīgās kaudzēs. Viņi visi, protams, viņi var krāties, bet tas jau būtu kā materiāls, kuru var izmantot dažādos pildījumus un tā tālāk.
Bet ko jūs vēl Krundas domas gribat teikt?
Jā,
es
domāju,
jūs vēl nesaprat.
Mēs gribam tikai jums noslēgt
līgumu,
ir paredzēts, teiksim, kā jau es teicu, galvenā lieta ir tas, ka jūs paredzat, kad sadzīves tātad atkritumi no viņiem bioloģiski noārdamā daļa, kas ir paredzēta deponēšanai, nonāk mūsu poligonā.
Bet tas ir kā tas Krundas domas savāks un patvedīs? Nē, es nesaprotu to principu, ko jūs tiek, nē, ko jūs gribat Krundas domas tieši?
Mēs uzliksim,
ka pienākam. Mēs gribam, lai doma noslēdz līgumu, kas mums dot iespēju iegūt šīs te Eiropas naudas. Ja, pavisam tā vienkārši izsakoties, ja?
Vienkārši mūsu nākamais konkurss, iepirkums būs tēmēts uz jums, ja? Nē, jūs tagad tādu līgumu gribat par
visu uzdošu jautājumu. Man ir piemēram jautājums par to, tad pašvaldība apņemas nodrošināt tad skolas novadīgumā. Tad punkts 3.2. Administratīvā teritorijā tad satiekuma apsaimniekošanas veicējiem līguma prasībā būs ielikts iekšā. Ka jānoglabā tieši pie jums.
Jā.
Pareizi esam.
Jā, tieši tā.
Šī brīdī mums ir iepirkums ar atkritumu apsaimniekotāju. Mēs esam izvēlējušies, un kādā tas ies kopā šajā brīdī. Un nākošais, ja viņam būs ekonomiski izdevīgāk šeit noglabāt, tas arī attieksies uz cenu, jo iepriekšējās sarunas mēs uz otru gadu atpakaļ veicām. Mēs lūdzām un atbildēt uz vienu jautājumu, ko ilgums no tās krums no pašvaldību iedzīvotāju, ja mēs noglabāsim tur. Ja jūs varat piedāvāt zemāku cenu mums, atkritumu noglabāšanai. Un līdz ar to arī atkrituma apsaimniekotājiem būs cenas zemāk. Mēs ar lielāko prieku, nu, es domāju, ka teiksim deputāti, jā, bet šī brīdī es neredzu mūsu iegūmus šeit, ir tikai šeši.
Tātad, punkts pirmais. Jums šobrīd ir spēkā esošs līgums ar mums, kas deleģē šīs ekskluzīvās tiesības, un jūs nevarētu likt konkursu iepirkumā nekādas citu veidu prasības pārvadātājiem, ne savācējiem. Ja? Otrais, es saku, ir MK noteikumi, kas nosaka atkrituma apsaimniekošanas reģionus, ja, kurā ir arī iekļauts tātad Krundas novads, un apglabājumā vieta šim reģionam ir poligons. Ja tiks izveidots vēl kāds, ja, tas ir cits stāsts.
Kur vēl tuvāk?
Es tagad nesaprotu.
Es tagad nesaprotu, kur tuvāk šis poligons salds pusē nāk?
Ir, tā kā
šī brīdī, es domāju, ka te ar nosacību jums arī saka.
Nē, jums salds pusē.
Bet viņš nav šķirots,
es saprotu,
es varētu šķirots.
Šeit tāds īsti pārliecības nav, un teiksim, pateikt pašvaldībai, ka mums jāslēg līgums ar jums tieši, mums nevienam, teiksim, nevienos noteikumos nav. Šī brīdī atsūtēt un parādīt tāds, es vakar lasīju spēc. Nu, nav tā. To, ka jūs taisat projektu, priekš projektu izstrādāt noteikumu atbalstoši, tas ir fakts.
Jā, nu, es saku, mums šī gadījumā lai iesniegt projektu, ir nepieciešams šis te līgums, kas ir MK noteikumos arī ierakstīts, ka tādam ir jābūt. Jā. Otrs, es saku, jūs nedeleģējat neko tādu, kas jums jau nav noteikts ar ministra kabineta noteikumiem. Ministra kabineta noteikumi mums viennozīmīgi pasaka, ja, ka šī atkrituma apsaimniekošanas reģionā, kurā ir iekļauta arī Skrūnas novada pašvaldība, sadzīves atkritumu, tas ir respektīvi apglabājumai daļai, ir jānonāk tikai un vienīgi mūsu poligonā.
Tur tā rakstīts, es noteikti?
Jā.
Kāpēc mums jāslēdz līgums ir, ja tur tā
mēs
esam?
Tas, protams, ir jautājums
visai punktiem, tas
tāds, ja, no otras puses valdība ir izdevusi ministra kabineta.
Tu paņem, es neizdevusi tu līgumu,
tur izdevusi
šos noteikumus.
Šis ir mūsu
mēs veicām vienu pašvaldībām, kuras vēlējās, mēs veicām kopēju iepirkumu, respektīvi uz apsaimniekošanu. Tas ir pārvadātāji savācē, ja? Daļa pašvaldības veids ka pašas, bet jebkurā gadījumā nosacījumi tam, kas šos atkritumus savāc no iedzīvotājiem, ir tā, ka tā daļa, kuru viņam nekur citur nav izmantojama, kur ir apglabājama. Viņai ir jānonāk dobinātā poligonā. Tas ir vienīgais. Protams, viņi visi šķiro, iedzīvotāji šķiro, ja kura cita veida atkritumu savsaimnieku apbilstoši atkal tam, bet, nu, valstī ir šāda kārtība, kas paredz, kur un kā atkritumu nonāk. Gan bīstamie, gan būvrīgi, gan
vispārē. Es man viens jautājums, es varbūt kaut ko es tiek gadus iepriekš palaicu garām, pašvaldībā ir atsevišķs līgums par atkritumu apglabāšanu. Vai ir līgums tikai ar pārvadātāju, kurš kuram ir līgums ar poligonu?
Arī, bet arī pašvaldībai šobrīd ir Skrūnas novada pašvaldībai ir spēkā esošs līgums par to, ka Vietjaunā pašvaldībā, respektīvi iegūtie sadzīves atkritumu apglabājumā daļa nonāk mūsu poligonā. Tā laikā, kad mēs...
Un tad kas tad par līgumu ar pārvadātāju ir?
Nē, pārvadātājs ir apsaimniekotājs.
No apsaimniekotājs. Jā.
Bet jautājums, no kuru gadu un viņš spēkā vai tas līgums ir par to
nomodošanu? Ko tad mēs ar diviem līgumiem strādājam?
Nē, viens ir kas
savs. Mums jau viens otrs.
Viens ir tas, ka teiksim, un arī, kā es saku, turpmāk arī likumdošana to noteiks daudz striktāk, ka pašvaldība apzvild ne pārvadātājs, jeb savācais, bet pašvaldība būs tā, kas atbild par to, kur nonāk viņas teritorijā iegūtie atkritumi. Vai viņi visi tiek apglabāti atbilstoši?
Nu, tad iznāks tā, ka pēc tiem kabineta noteikumiem, ka mēs tagad nākamā iepirkumā, kurā gadā viņš beigsies, ja, būs jārīko, noteiksim jau ar pantu, ot, jums ir grobi. Ja?
Jā. Tāpat tās, tas
tagad netiks būt citādāk.
Attiecībā par visu.
Tāpat kā bija kaut kas Skandināviju vēstures atvainojums. Nu, ir piemēram, mūsu, teiksim, ir, kas uz tiešām Skandināviju vēst un šķiro viņus. Nu, tiksim, jautājums, kāpēc mums jāiet jau līgumā, tagad arī jums vēl, pamatojams, kāds ir.
Jūs tādus konteiners uzstādīt, jūs mums kaut ko solīt, teiksim, tagad vienkārši striktāk
nāk, kas ir jāslēdz. Mēs nodarbojamies tikai ar atbildošanu.
Tas ir valda pārka pārķirotu
iedrumu.
Jā, bet tas no līgums mēs vienpusēji.
Nekādā veidā atkritumu savākšanu.
Viņa vārds, viens cita vārds.
Un viss pārējo,
jā. Jā, kāpēc nekādā veidā.
Kur tā un palīdzība?
Te ir tas, Skandināvi no jums ņems pretī arī tikai to materiālu, kurš ir pārstrādājis.
Viņš neteica, ka
Latvijā. Arī teorētis Latvijā var ievest tikai tādu veidu atkritumu. Lietuvā, piemēram, vispār nekādu veidu atkritumu produkciju ievest nevar. Varbūt tās ir laimīgāk, jo viņiem nedeg nekādas kaudzes un nemētājas apkārt riepas. Bet šīnī gadījumā ir viena lieta, ir šī noglabājumā daļa, kur neņēms pretījums ne Zviedri, ne cita valsts, jā, arī to, kur paredz Eiropas
līdzīvotā. Ar kas tur ietilpst tajā daļā?
Ja trumpa to tikai vienīgi.
Tas ir tas, ko Ja kurš atkrituma apsaimniekotājs nespēja nošķirot, atdalīt no kopējās masas, tas ir tas, kas viņam paliek pārku, ko viņam nav citu tur likt.
Un kas tas būtu?
Nu, piemēram, tie ir jebkuri pūstošie atkritumi, tie ir jebkuri, nu, saprotiet paši, tieši atkrituma galas, tas ir netīrs papīrs. Tā skaitā, jā, tas ir, ja puši pārpils atkritums, tas ir, nu, ja kas, kas ir nonācis, tā tad atkritums sastāvs ir ļoti dažāds, jā, nu, tā reāli, ko mēs varam paņemt, nomest metālu, stiklu, plastmas, jā, jo viņas noņemšana, no papīra, viņas noņemšana arī ir, zinām, mērā ekonomiski izdevīgi, bet pārējā sadaļa vienkārši, tik milzīgi sadārdzinās visu šo procesu, ja, kad šim te atkrituma apsaimniekotājiem nu, nu, vienkārši būs jāliek tāda tarifa, kad. Un turpmāk, vienalga, ja kurā situācijā kaut kas viņam paliks pār, vai tie ir 5 vai 10% vai kas, kurus neviens neņemsies otraizai izmantot, reciklēt vai kā citādi. Ja. Tāpēc ir izveidot šie te atkrituma poligoni, kuros arī tiek galīgi apglabāta šī te daļa, kura netiek citādā veidā izmantot. Es jau, protams, direktīvi noteikti kaut kad varbūt, pat tie būs 5% līdz 30 gadam, varbūt 10%, kā viņi tur vienosies Eiropā. Tāda ir šī sadaļa, bet viņi vienalga būs jānoliek atļautā vietā.
Es vēl gribēju jautāt, tā kā, nu, piemēram, tiek noslēgts līgums, tā Eiropas nauda tiek apsaimniekot, nu, viss noiet greizi, neiekļaujās termiņos un ir jāatmaksā tā nauda. Tad pašvaldība ir tā kā daļā, jā, pie atmaksas.
Nē, pašvaldība šī gadījumā nekādas finansiālas saistības neuzņemās. Ne? Mēs uzņemamies zināmas finansiālas saistības, bet mums ir, mums kaut kas noiet greizi. Ja? Un tātad šīs iekārtas netiek nodotas eksploatācijā vai kaut kas tur ir pilnīgi tā. Tad teiksim, šī te nauda, varētu pēc tam iegūt, nu, viņi pārdodot, vai kā grūti pat pateikt, kā tas process varētu pēc galam norisināties, ja, bet, nu, ja kurai lietai ir kaut kāda vērtība, projektā iegūtām lietām ir kaut kāda vērtība, ja viņš nesasniedz, netiek pieņemts eksploatācijā, netiek atzīts no visādām vidas ministrijām un tā tālāk un tā joprojām šis process, ja, tad, teiksim, jūs iegūtu no mums līdzekļus, kurus mēs esam iegūši no Eiropas.
Nu, šī brīdī ar šo līgumu pašvaldība parakstās par izejvielu nodrošināšanu, jā?
Par to līgumu izveidot, no, tam atkrītumam varbūt novērķēt, tā lai tā gribi, jā? Tā pašvaldība teritorija ir tas, kas paliek viņiem pārk, viņi grib novērķēt.
Bet es saku, šis gadījumā
ir, kurā izsakotību
arī savārstu nost, jā, vienalgādās veidās un tehnologijās šobrīd ar to apsaimniekotāju
Deputāti, vai jums vēl ir kāds jautājums uz Olinkungam?
Nu, bet iedzīvotājiem tad būs lētāk, vai kā to saprast? Vai to tagad jūs nepateicāt nevienu vārdu, kas būs par to, nu, teiksim, arī tā pretējā pusē?
Tie perspektīvie tarifi varētu veidot.
Šobrīd, protams, izejot no tā, ka nekas tāds nenotiek, ka nākošo gadu tātad dabas resursu nodoklis ir par 10 eiro pat tonu augšā. Protams, ka tas kaut kādā veidā atstās iespēju bez iedzīvotājiem maciņiem. Ja mēs neko nedarīsim, pēc tam dabas resursu nodoklis ir 50 eiro. Vienalga, kur jūs viņus neiedomāt to slikt, ja, ja likums to atgrauto, ja kā noteikumi. Tas savu tā, ja mēs apglabājam iespēju mazāku daļu, ja, tas dod iespēju nepaukstināt.
Dabas resursu nodoklis skaidrs, tas celsies un celsies, bet vai jūs šitas te projektsās miljonu investīcijas, vai tās nesadārdzinās visu to procesu un jūs pacelsiet to apglabāšanas tarifu?
Nē, viņas tieši otrādi.
Jā, Eiropas nav, tur teiksim, Liepājas doma, kas tur neliks iekšā savu naudu, līdzdalību nekādu tur nebūs, tur ir tikai Eiropas nauda. Vai jūs savu naudu?
85% ir Eiropas nauda, ja. Protams, ka uzņēma rīcībā arī šie 15% nenākās.
Tie būs tāpēc, jā, nu.
Liepājas pilsēta galvo šo te kredītu valsts kasē, ja, kur mēs varētu iegūt nu, vismaz lielāko daļu no nepieciešamām līdzekļiem, ja pietrūks vēl nu, Komercbanks. Bet tas īpatsvars mūsu naudā ir tik minimāls, ka viņš neietekmēs. Ja, pamatā tas būs lētākais aizņemšanās veids valsts kasē. Nu, šim procesam vajadzētu nodrošināt, ka mūsu tarifi neaug.
Vajadzētu nodrošināt.
Paldies, apreiz. Palielam jau ir tāpēc, tas, tas, tas šis sloks, tas un šķirošana uzbūsies vairāk uz atkrituma apsaimniekotāju, kā tā. Jo viņš vairāk, un jau pašvaldība vairāk prasības, un arī pats atkrituma apsaimniekotājs veicinot šķirošanu, jo mazāks, teiksim, paliks vārtu sasklāt un sausvies atkrituma. Bet, par to dabas resursu nodokli, mēs labi zinām, viņš kāds te ir kuram, ne tikai jums visiem vienam, tagad šī brīdī jūs var konkurēt, nevarēsim īsti nekušu. Jautājums ir tikai par to noglabāšanu tieši pie jums, vai varēs kāds izdevīgāk piedāvāt šī brīdī, un tas atsakās, ne, mums piemēram šeit ir savas poligons, mēs varam, nu, kaut kādā ziņā, vai transporta izmaksā pārvadājumu, Jo pirmkārt tam mēs pieteikuši daudz valsts resursu arī šajā pasākumā ielikt, ja ne tikai pašvaldību un tā tālāk, ja, lai viņi mainītu sistēmu, kad jūsu apglabājumā daļa varētu tikt vest, pieņemsim uz gertiņiem. Ja. Nu, ziniet, protams, ja mēs tā ņemam, mēs vispār nezinām, kas notiks pēc gadiem 5-6, kurā gadījumā. Ja.
Labi, Indulī, paldies jums par informāciju. Es domāju, ka arī mēs katrs esam saņēmuši pietiekami daudz šīs informācijas, lai izvērtētu un pārdomātu. Un jums savukārt ministra kabineta noteikumi ir izstrādāti veiksmi projektā iesniegšanā un realizācijā. Paldies jums, Indulī, paldies deputātiem par darbu, paldies klātesošajiem. Jauku dienu!